toe English, staan allemaal Afrikaans. Does everyone understand Afrikaans? Okay, goed. Ek sal so hier en daar seker maar 'n bietjie Engels praat. Maar baie welkom aan almal. Wie het gerus? Hande op. Die wat gerus het, sy hande kan opgaan, want dit moet gerus wees. My hande moet ons nou gerus wees. Wie het nog nie gerus nie? Jy kan net so maak, want jou hande is moeg. Okay, so ons hoop almal gaan een of ander tyd bietjie rus kry. Ek vergeet altyd, as Alida nou nie vir my sê, luister, van julle moet nog op vakansie gaan. En ons gun dit vir julle. En ons hoop dat julle regtig rus kry, maar vir die van ons wat gerus het, jy is nou klaar gerus. Alright, ek het maandag probeer werk en dit was 'n absolute fiasco. Dit het nie gewerk nie. Ek het nie gewerk nie. Ek was so geroes gewees. Ek weet nie, Alida is mos 'n swart en wit mens. Sy skakel af, sy skakel aan. Ek is 'n glyplank ou. Ek gaan sê af teen die warm glyplanke, maar hier teen Woensdag het dit begin beter gaan. En na vandag weet ek, gaan ek sommer meer voel. Ek's nou weer in die tuig en ek is lekker in die ding. Luister, ek wil vanoggend vir ons lees uit Genesis 3. Is 'n baie ligte versie. Waar is hy nou? Gooi vir ons daar op. It's on the drive. Ja. But anyway, Genesis 3, ek gaan so lank begin lees. Laudius, sy naam is Covering Fig Leaves Consuming Fire. Is hy daar? Halleluja, ek wil nou net sê, ek dog die technologie het my in die steek gelaat. Nee, ek is baie sarkasties vanoggend. Dit gaan oor die val, the fall of man. So kom ons begin die jaar deur oor die sondeval te praat. Hoe's daai vir 'n lekker motivering vir 2025? Maar soos die woord van die Here is, sal jy motivering en ietsie uit dit uitkry. So ek gaan vir ons begin lees daarvan vers 1 af. Staan daar, now the serpent was more crafty. So ek lees al 24 verse, so hou vas in jou stoel. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God has made. He said to the woman, did God really, and ek wil hê julle moet bietjie julle dramatiese koppe aanskakel vandag. Hierdie skelmgeit waarin hy hierdie vraag vra, maar tog mooi en wat is die woord? Verleidelik. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. You will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. En daar's 'n goeie wortel voor die neus. Al dink ons dit was 'n appel gewees. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. En ek, my vraag is, ek wonder, het hy daar gestaan? Het sy dit vir hom gevat of het hy daar gestaan en gesien hoe die vyand inkom en haar verlei met hierdie versoek en niks gedoen nie? En die kans is baie goed hy het. Hy het maar net daar gestaan en dopgehou. Ons moet altyd vir Eva beskuldig. Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. En hier is die vers waarop ek die helfte van vers 7 en vers 8, 9 en 10 waarop ek wil fokus vandag. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, where are you? Asof God nie geweet het nie. He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Blame shifting on midlik. Is dit nie nog steeds so deel van ons wese as jy droog gemaak het? Is een van ons eerste impulse nie om eienaarskap te vat daarvan nie, maar om iets of iemand te wil blameer. En dat soos wat ons die pad saam met die Here stap, besef ons, die kortste pad na redding is om eienaarskap te vat oor ons sonde. En ek dink ek het dit laas jaar gesê, een van die groot uitdagings wat ons as die liggaam van Jesus Christus het, is om mense en onsself die hele tyd te laat verstaan dat ons gevalle is, dat ons sonde in ons lewe het, dat ons harte korrup is, en dat ons eintlik veronderstel is om desperaat te wees, te moet wees vir redding. Maar so baie mense besef dit nie. Baie keer in die kerk besef ons dit self nie. Baie keer besef ek dit nie. Ek dink ek is okay. Ek dink as ek gister 'n goeie tyd in die kerk gehad het, ek gaan teen die maandag so dink, ek het vandag 'n goeie tyd in die kerk gehad, ek is alright. Maar ons ingesteldheid moet wees dat ek elke liewe dag die genade van die Here Jesus Christus so nodig het. En ek moet eienaarskap vat daarvan. Dis my sonde, dis my uitdaging, dis my probleme. Then the Lord God said to the woman, Oh, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Then the Lord God said to the woman, What is this you have done? The woman said, The serpent deceived me and I ate. So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. It's very interesting. That Satan had offspring. Satan had demons. Satan had mense wat sy werk vir hom doen. Between your offspring and hers. He will crush your head. Verwys na Jesus. And you will strike his heel. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. To Adam he said, Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Hoe die mooi in 'n vloek verander. Hoe die curse, die wêreld begin inneem en oorneem het. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. Adam named his wife Eve, because she would become the mother of all the living. En hier is my baie spesiale stukkie vers 21 wat ek dink ons skiem gewoonlik net so oor dit, maar dit is so belangrik vir wat ek vanoggend wil sê. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. En ons weet dat die tweede Adam, Jesus Christus, het gekom en hy het hierdie curse kom breek. Ons is nog steeds onder die invloed daarvan. En eendag met die consummation van the world, wanneer Jesus gaan terugkom en sy heerskappy finaal kom vestig, sal die tuin van Eden, die paradys, die hemel, weer gevestig word en sal ons totaal en al onder die invloed van die vloek uitwees. Maar vir nou is dit, jy weet die Here dit kom breek en ons het baie keer hierdie Yes, dan ervaar ons lewe, dan ervaar ons oorvloed en dan ewe skielik is daar weer iets gebeur daar iets of iemand doen iets teenoor jou of jy doen iets teenoor iemand en dan voel jy weer hierdie effekte van die vloek. En 'n ding wat vir my toe ek hierdie stuk gelees het, wat ek so 'n bietjie oor gewonder het is as dink 'n bietjie daaroor. Almal van ons het al droog gemaak. Almal van ons het al iets stupids aangevang. Iemand seer gemaak met ons woorde of ons dade of fisies en dan het jy met 'n stuk shame gesit. Jy het met 'n stuk guilt gesit in jou lewe. En die vraag wat ek vir myself vra is, julle weet hoe oud het Adam geword, nê? Nee, enigiemand? Wie ken sy Bybel? Raai. Skat. Gooi vir my 'n getal, dalk wen jy 'n koffie na die tyd. 930 twee koppies koffies in jou maksie spaar na die tyd. Mooi Johan, 930. So hoe lewe jy vir R930? Dis onmoontlik in die tyd waarin ons lewe. 930 jaar. Daai tyd was dit baie geld. R930 was baie geld net na die tuin van Eden. Maar inflasie het toe nou sy dis deel van die val natuurlik. Hoe lewe jy vir 930 jaar lank? Na wat jy aangevang het in die tuin van Eden. As jy elke liewe dag opstaan en elke moord wat plaasvind en elke verkrachting wat plaasvind en elke dood en elke seer en elke liewe stukkie, weet jy my verantwoordelikheid. Dit moet soul crushing, destroying wees. Dit moet absoluut, nou, wat ek vandag wil sê, ek weet nie, dis spekulasie vir my, maar, ok, ek gaan nou by dit uitkom. Interessant, net gou 'n side note. Daai tweede liedjie wat ons gesing het oor Consuming Fire. So ek is seker veronderstel om te gaan kyk na wat die worship band kies. Ek doen dit nie altyd nie. En ek het, toe ek hierdie boodskap voorberei het, het ek gefokus op die vyeblare. En so half, hier heel aan die einde, toe sit ek by, ok, die titel van my boodskap is Fig Leaves Consuming Fire. En ek sit toe Hebreërs 12 vers 28 tot 29 by. Therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. En vanoggend toe sing ons dit. So ek dink die fokus vandag moet absoluut wees op consuming fire en ek wil hê julle moet baie mooi verstaan, hierdie boodskap het niks te doen met die brande in Los Angeles nie. Dis nie wat my geïnspireer het nie. Maar ek voel regtig, dis 'n bevestiging van wat ons gesing het en waaroor ek wil praat, net as 'n woord vir ons, wel dit kan 'n woord vir jou vir die dag wees, vir die week, vir die jaar, vat dit soos vir jou lewe, vat dit soos wat jy dit wil hê. Maar die prentjie wat ek wil hê ons moet sien is, wie wen elke liewe keer die geveg tussen 'n vyeblaar en 'n consuming fire? Dis rocket science. Obviously the consuming fire. Elke liewe keer. Nou, soos ek gesê het, almal van ons het stupid goed in ons lewe aangevang. En almal van ons, miskien sit jy vandag juis met iets in jou lewe. Dalk is dit 'n mikroskuldgevoel. Dalk het jy en jou vrou op pad hiernatoe woorde met mekaar gehad en julle het nog nie opgemaak nie. Dalk is daar iets wat vroeër hierdie week of hierdie jaar of laas jaar gebeur het. En jy sit met 'n skuldgevoel in jou binnekant. En daai skuldgevoel is 'n direkte gevolg van ons gevallenheid. 'n Direkte gevolg van dit wat gebeur het in die tuin van Eden. Die uitdaging wat jy en ek net het is, soos met enige sonde, ons het die geneigtheid om dit te vertroetel en nie altyd lekker te weet wat om daarmee te doen nie. En soms al weet ons wat om daarmee te doen, soms al het ons geleer van vergifnis en bring dinge in die lig en repentance en wat ook al, is dit asof dit ons natuurlike gravitasie is dat ons wil vasklou daaraan. En die groot rede hoekom ons wil vasklou daaraan is omdat ons nie altyd die weg en die weë en die karakter van ons Here verstaan nie. Ons dink ons moet daaraan vasklou. Ons dink ek moet hom ten minste net vir so 'n halfdag dalk nou met hierdie skuld rondloop. Ek moet myself net vir 'n rukkie folter want ek was so lelik met my vrou, so lelik met my kind of so lelik met wie ook al dat ek hiermee moet rondloop vir 'n tyd. En aan die een kant is daar iets goeds in dit dat ons skuldig voel. Want as ons nie skuldig gevoel het oor sonde en goed wat ons aangevang het nie, dan sou ons geklassifiseer word as psigopate. Dis 'n psigopaat wat nie skuldig voel oor iets wat hy iemand anders leed aan doen, doodmaak, vermoor of wat ook al. Die meeste massamoordenaars is psigopate. Hulle het nie daai emosionele, dis dood in hulle. So aan die een kant is daar 'n goeie plek dat jy ten minste weet ek het droog gemaak. Ten minste weet ek het iemand seer gemaak. Maar dis nie my werk om daaraan te bly vas aan nie, want dit hou my terug in die lewe. So die vraag wat ek vir myself afvra is, wat het Adam en Eva ervaar toe die Here met hulle gepraat het? Daai een versie wat die Here na hulle toe gekom het en gesê het, Adam, waar is julle? Hoe sien jy en ek daai stukkie geskiedenis gebeur? Het God vinger gewys vir hulle? Het hy op hulle geskree? Was hy kwaad? Was hy teleurgesteld? Ja, ek dink so. Maar hoe sien ek en jy hoe God teenoor Adam en Eva opgetree het in daai situasie? En afhangend van hoe jy groot geword het, afhangend van hoe jou en jou pa en jou ma jou gedissiplineer het of nie gedissiplineer het nie, het dit 'n direkte invloed op jou persepsie baie keer van hoe ons God die Vader sien. Was 'n deel van my wat baie keer nog na daai stukkie kyk en ek dink die Here was woedend. En ek dink hy was. Maar God se karakter het nie verander nie. God is lig. En wanneer ons die woord lig hoor, moet ons hoor lewe. En wanneer ons lig en lewe hoor, moet ons die woord liefde hoor. So God se karakter het nie verander nie. En ek vra vir myself af, het hy, dis vir my interessant dat die Here nog in daai situasie, wil ek amper soos in sê, hy het nog 'n sin vir humor ook. Hy loop in the cool of the day, en dan vra hy nog, Adam, waar is jy? Tuurlik weet die Here waar hy is. En Adam moet antwoord, en Adam moet soos in sê, Here, hier's ek. Ons kruip weg tussen die bome en die plante. En is dit nie wat ek en jy ook probeer doen, of as jy nou al in karakter gegroei het, doen jy dit dalk nie meer nie, maar jy ken mense in jou lewe wat dit doen. Ek het twee Engelse woorde, we either isolate or we insulate. Ons wil alleen wees. Ons dink dat wanneer ek myself isoleer, gaan ek beter af wees. En hierdie gaan nou vir my nie net oor skuldgevoel nie, hierdie gaan vir my oor enige sonde wat ons pleeg. Is ons eerste menslike, natuurlike, sinvolle reaksie om onsself te isoleer. Om weg te bly. Dis maar so ons voel. Berge bedek my. Aarde sluk my in. Die laaste ding waarna ek dink wanneer ek droog gemaak het, is om kerk toe te kom. Is om selgroepe te gaan. Die laaste ding waaraan ek aandag wil gee wanneer ek en Alida 'n lelike tif gehad het, lelik beklei het, is om onmiddellik na toe te gaan en soos te sê, Jesusie liefie, ons moet nou opmaak. Wat gewoonlik gebeur is, ek loop vir 'n tyd lank rond met hierdie in my binnekant. En ek verdedig myself en ek probeer vingerwys en ek probeer klippe gooi. En dan onthou ek, dit gaan nie werk nie. Om my headspace te isoleer en my te isoleer van my vrou en die verbond waarna ek met haar loop, gaan nie help nie. Die kortste en maklikste pad terug na salvation toe is om myself nederig te maak, terug te loop na haar toe en te sê, liefie, ek is jammer. Ek weet ek is reg. Maar ek is jammer. Stukkie sarkasme. Partykeer is dit so, nê? Jy is reg, maar jou houding is verkeerd. Jy kan die fight wen deur jou redenasie, maar jy wen nie haar hart terug nie. En in enige verhouding is dit ons uitdaging. God resists the proud, but he gives grace to the humble, the contrite. Hulle wat weet, Here my hart buite jou gaan nie funksioneer nie. Die ander ding wat ons doen, ek het gesê ons insulate onsself. Isolate sit ons onsself een kant. Insulate, julle ken die woord insulate, insulation type. Jy kan nie laat die twee drade aan mekaar raak nie, want dan is daar 'n spaak. Ons het 'n kortsluiting en dan trip die krag. Die woord insulate, as jy dit gaan Google, beteken dit to defend, is een woord, to cushion, to separate. En dis wat ons baie keer doen. Ons wil onsself insulate met goed. Wat vir my interessant is, as jy daai skrif lees, waar hulle gaan wegkruip? Tussen die bome en die plante in die tuin. Wat is die bome en plante in die tuin? Dis nou my eie interpretasie. As ek nou mal is, vergewe my, maar dis my so mooi metafoor. Wat verteenwoordig die bome en die plante in die tuin? Blessing. Shelter, yes. Dit verteenwoordig enig iets wat 'n blessing is. God se hart is om ons te bless. God se hart is om sy kinders te seën. God wil vir jou en vir my seën, liggaam, siel en gees. Hy wil ons materieel seën. Sy hart is om ons te seën binne in hierdie stikkende wêreld. En hy gee vir Adam en Eva hierdie paradys. Hulle maak droog en dan gaan kruip hulle weg in die blessing. En hierdie idee het by my opgekom, julle wat nou almal lekker op vakansie was en lekker gaan rus het en so aan, as mens weer daar buite in die wêreld kom waar daar baie geld is en 'n vloens is, dan weet skop jy jaloesie in, want die ou ry met dat en daai ou het so 'n karavaan en die ou het dit en daai ou, en jy sien al die groot huise en bla 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 en bla bla bla, en jy is soos, Jesus, dis amazing, waarmee insulate ons onsself nie altyd nie? En hoe raak die blessings van met die Here ons wil bless, nie baie keer hierdie insulating factor nie? En ons probeer onsself insulate met geleerdheid, met education. Dink ek het dit laasweek ook laas jaar gepraat van die P's. We're looking for possessions, we're looking for promotions and we're looking for power. Dis wat die wêreld vir ons sê. Laat gooi gou daai prentjie daarop van daai ek dink dit is 'n dogtertjie wat daar staan. Van julle het dit al gesien. Dis vir my so oulik, né? Nee? Nommer 3 is happy. Né? Nee? Dis obviously kinders. Daai een is 10-10 en nommer 1 is daai een vir wie pa en ma gesê het, jy sal gaan hardloop. Die familienaam hang daarvan af. Dit is nie so erg nie, maar. Maar die een wat eerste prys gekry het, is nie gelukkig nie. Nommer 3 is soos, hey, I made the podium. Maar ons woon in 'n wêreld wat daai podium vir my so baie goed verteenwoordig van ons kultuur. As jy iets wil wees in die lewe, moet jy presteer. En jy kan nie net presteer tot op nommer 3 nie. Of waar langs dan op die gras staan nie. Nommer 1 is goed genoeg. Ek het net so 'n foto waar ons in Bloemfontein gehardloop het. Nou in die platteland waar ek vandaan kom, was ek koning gewees van middelafstande. Daar in Bloemfontein staan ek op die gras. Dis nou, ek weet nie hoekom hulle dit gedoen het nie. Dit was seker daai tyd wat hulle al deelname prysies gegee het. Weet, dit was 1, 2, 3, 4, nee, 5, nee. Hulle tot nummer 6 daar laat staan en ek was nummer 6 gewees. So ek het die foto gemaak. Maar dis die lewe waarin ons is, nê? Ons haal die podium baie keer, maar jou lewe bly pandemonium. Ons kry die position, ons kry die power, ons kry die promotions, alles, maar ons lewe bly pandemonium. Want soos 'n ui sit ons net nog laag om en die kern van ons hart bly agterwee. Julle met my? We try to cope by isolation and by insulation. En wat ek vandag hier aan die begin van die jaar vir ons wil sê, ek het 'n paar jaar terug, dink ek, het ek daaroor ook gepraat. Die Here roep ons uit dit uit. Into is 'n woord wat rym met dit. He calls us into, maar met 'n F. Formation. Hy roep ons na formation toe. Laas jaar het ons baie oor dit gepraat, die woord reformation. Hoor gou wat sê, waar is daai skrif? Genesis 1 vers 2. The earth was without what? Form and void. And darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters, and God said, let there be light. And there was light. En uit daai lig uit het sanctification plaasgevind en het die skepping plaasgevind en het God alles kom mooi maak. En dis die story van Jesus Christus nog steeds. 1 Johannes 1, ek lees vir julle die hele een. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. Hoofletter word, dis Jesus. The word of life, dis God, the word of life, dis die Heilige Gees, the word of life. The life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. As jy die woord formation hoor die woord fellowship. Twee F's, mooi manier om te onthou. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. This is the message we have heard from Him and declare to you, God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, krachtige woord, krachtige, praktische, reddende, sanctifying, heiligmakende woord. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar and His word is not in us. God is liefde, God is lig, God is lewe. God roep ons terug uit isolasie en insulation into formation, informasie en in fellowship in. En ek het sommer 4 formations gaan neerskryf. Die eerste primêre belangrikste formation waarna toe ons teruggeroep word is a returning to God in His presence. That's the first formation. God, en prys die Here daarvoor, Hy is die great instigator. Hy is die great catalyst. Hy is die great activator. God het na die wêreld gekyk en gesê, dis void en is formless en is donker, en God het gesê, laat daar lig wees. The rest is history. In jou en my lewe is Hy die skrywer en die dikteerder en die aktiveerder en die katalis van jou lewe. God is in beheer van jou lewe. Hy is die een wat vir ons gaan soek. Hy is die een wat ons terugroep. Hy is die een wat stap in die tuin en sê, waar is jy? Ek gaan net 'n side note wat ek wil sê oor dit. Charles Spurgeon het die volgende gesê oor the cool of the day. He walked in the cool of the day. It's the breeze of the day. It is not in the dead of night, when the natural glooms of darkness might have increased the terrors of the criminal. Not in the heat of the day, lest he should imagine that God come in the heat of passion. Not in the early morning, as if in haste to slay. But at the close of the day, for God is long-suffering, slow to anger, and of great mercy. En dis wat ek wil hê ons moet vanoggend raak sien in hierdie jaar onthou. Daar aan die begin, toe ons voorouers so droog gemaak het, dat alle hel letterlik op aarde uitgebars het, het God nie gepaniek nie. Hy het nie sy toys uit sy kot uitgegooi. Hy het geduldig met sy kinders gaan praat. En dis hoekom ek sê daai vers, wat is dit? 21 is vir my so mooi. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Hoe kom ek en jy terug in formation? Ek dink ek het al hierdie prentjie vir julle geskets, maar elke keer het ek dit verkeerd geskets. Julle het al die voëls sien vlieg, né? So in 'n vee. Julle weet hoekom doen hulle dit? Hulle is kunstig. Nee, hulle is dis vaartbelyntheid. Dis slipstream. Fietsryers, het julle al in 'n peloton sien ry? As jy daar agter sit, jy werk niks, die van julle wat dit al ervaar het. Waar is Laudo? Julle het al ervaar, fietsryers. Sukkel jy jouself dood teen 'n wind wat van voor af kom. Ja, die voorste ouens doen, maar gaan sit daar agter dan rus jy. Was 'n slipstream vir jou. Jy het al Ami manne gesien loop en marseer. Marseer, dis seker Frans. Gemarch. Formasie, dis alles 'n formasie. En dis om prakties te wees en dit is om effektief te wees en dit is om goed te wees. Wat het ek waar het ek dit neergeskryf? Ami, dis wat ek wou sê, ja, dis die kontras wat ek wou teken vir julle. Hoekom marcheer die Ami so? Dis om dissipline te hou. Maar die rede hoekom hulle so effektief is en dit reg kry, is hoofsaaklik as gevolg van vrees. Jy's so bang vir daai samajoor. Jy's geïndoktrineer en dis by jou ingedrul om te drul in daai formasie. En daar's 'n rede vir dit om effektief te wees as 'n Ami. Maar die uitdaging wat ek en jy het is, as ek as julle pastoor kom, of jy as die pa van 'n huishouding, of jy as die eienaar van 'n besigheid kom, en jy roep en verskree jou mense informasie in, mis ons die punt. Die kerk van Jesus kom net informasie in, deur liefde. People are called out of isolation and out of insulation back into formation by love. Lig, lewe, liefde. Die plek waar daar joy is, die plek waar daar vrede is, die plek waar daar God se karakter manifesteer, is die plek waar mense wil wees. Dis die plek waar jy en ek wil wees. God calls us back into formation through his love. En ons moet dit verstaan. As jy met sonde of skuldgevoel of iets in jou lewe sit, verbeel jou dit, hoe God met Adam en Eva sit en gesels. Geduldig, liefdevol. Ja, hy moes straf. Hy's 'n heilige God. Hy het nie 'n keuse gehad nie, hy moes vir hulle uit die tuin uitskop. En dit self was genade gewees. En toe hy vir hulle klere gemaak het, van dierevelle, toe het hy reeds geweet, dis ek daai. Ek gaan eendag moet doodgaan. En ek gaan hulle moet klee. Ek gaan hulle nageslag moet klee. Nou, hoe dit ding is, kan jy kwaad en woedend en vurig en 'n skreeuende God wees as jy in so 'n teer oomblik is. Toe al was God bereid om vir jou en vir my te sterf. Julle, ek raak net kwaad as Joubert my geet stik in skop met sy bal. Wat gereeld gebeur. En dan, ek is nou al gewoond daaraan. Ek het beter selfbeheersing. Maar dink oor die goedjies waaroor ons kwaad en geïrriteerd raak, en dan vermenigvuldig jy dit met, ek weet nie hoeveel triljoen nie. En dis die potensiaal wat 'n consuming fire het. Die van julle wat daai beelde gesien het op TV oor Los Angeles. That is not a consuming fire, that is a destructive fire. Maar daar is nog steeds grond. A consuming fire wipes everything. It consumes it and there's nothing left. En dis die potensiaal wat ons God het. That is the Lion of Judah. That is the roaring lion. And yet that God of ours decided to turn that into a furious, ferocious love. And he hates sin. And he hates darkness. And he hates the brokenness in which we find ourselves. En hy haat wat sonde aan ons doen, en hy haat wat guilt en shame en al die goeders aan ons doen, en pride en wat jy ook al, wat is sonde jy ook al kan noem. Maar sy liefde is daar om ons vye blare weg te brand, ons pogings weg te brand. So that we stand before him and we realize, Here, ek is naked. Ek is vulnerable. Ek is stikkend, Here. En dan sê hy, right, nou kan ons die werk begin. I will burn the sin out of your life. My bloed sal jou skoon was. My bloed sal jou heilig maak. En is my gebed dat ek en jy, die consuming fire, liefdevolle vuur van die Here, beheerde vuur van die Here, perfect beheer, God se vuur sal nooit uit beheer uitbrand nie. Dat ek en jy dit ervaar hierdie jaar. Dat ons het ervaar in ons eie lewens en dat ons het ervaar in ander mense se lewens, dat ons het ervaar in ons gesinne en in ons gemeenskappe. Die bietjie wat ons reg kry. Laudu, gooi gou vir my daai foto's op. Ek het dit einde laas jaar gewys, maar ek wil net weer vir julle ons klein kerkie wys. That is formation. Dis ons lompe pogings to formation. Weet julle kan nie lekker sien nie. Maar dit was daai lekker kinderkerkdiens wat Alida hulle gehou het. Daar doop ons vir Joubert, being formed. Daar onder het ons 'n encounter 1 gedoen, daai bo was 'n ete by encounter 2. Wys gaan die volgende een was toe ons gaan kamp het. Daar maak Kobus vir ons 'n lekker potjie kos en daar sit ons net in formation. En wat ek die Here voor vertrou is dat ek en jy as individue en as 'n gemeenskap van gelowiges en heiliges hierdie jaar so baie sulke ervaring sal hê. Nie net met mekaar in Shofar Woester nie, maar met die breër liggaam van Jesus, met jou en jou familie, met jou uitgebreide familie, met jou vriende, by jou werk, waar ook al. Dat ons tye sal ervaar wat die heiligheid van God in ons midde is. Een van die vyeblare, by the way, waarmee ons sukkel, en wat ek glo die Here wil wegbrand uit ons almal se lewens uit, is religion. Dooie religion. Dat ons net na die Here toe kom, omdat dit ons kultuur is, omdat ons het geleer het by ons voorouers, omdat ek dink dis die regte ding om te doen, maar ek ervaar nooit die vrede, die vreugde en die genade van die Here in gatherings nie. Mag die Here daai vyeblaar wegbrand, en mag jy en ek hom proe en voel wanneer ons by mekaar kom, wanneer jy en 'n vriend of 'n vriendin gaan koffie drink, net gesels en sê, hey, kom ons bid saam, kom ons nooi die Here in hierdie krisis in hierdie toestand in, en julle, ons kry dit ons nou verseker nie 100% reg nie, maar mag ons harte op daai plek wees, waar ons sê, Here, kom besny dit, hoe sê, wat is daai ding wat jy die jaar wil sê, Alida, let's do the hard things, well, let's do the hard things well. Sekere goed gaan nie vanself kom. It's going to be a choice we have to make to face the hard thing and to meet God in that troubling, challenging time. Wil julle al huis toe gaan? Nog nie. Ek is al lus vir koffie. Laaste ding wat ek wil sê. Daar's 'n stem in die tuin van Eden gewees wat nie daar moes wees nie. Welk moes hy daar wees? Ek weet nie hoe, wat. Maar die vraag wat ek vanoggend vra is, die heddingkie wat ek hier neergeskryf het is, hierdie jaar, there will be voices in your life and in my life. And voices causes choices. En onmiddellik skryf iemand dit neer. En my vraag aan jou is, watter stemme gaan jy na luister in 2025? Selfs die stemme wat vir jou die liefste is, kan dit verkeerd hê. Want die stemme wat vir jou die liefste is, jou man, jou vrou, jou kinders, close familie, jou pastoor, wie ook al, broken people. Ons discernment moet aanwees. Dis hoekom ons mekaar nodig het, dis hoekom ons fellowship nodig het. Dis hoekom jy en ek die woord van die Here moet ken. Gister iemand hoor sê, 'n oom van 70 jaar in die bediening, toe sê hy, iemand vra vir hom, wat sal jy vir jong predikante sê? As jy vir hulle raad wil gee, en hy sê toe vir hulle, I would tell them, to spend time in the word, to get to know the truth of God, and to spend time in prayer regularly, because then you will know the ways of God. Interessant, hy het gesê, Ek sal hulle nie aanmoedig om seminary toe te gaan nie. Wat is dit in Afrikaans? Kweekskool. Dit is nog steeds 'n goeie ding vir die mense wat wil. Maar sy raad was, that is not the thing. Hy sê, ek het grade en degrees en ek het intellektuele kennis, maar ek wens, ek kan teruggaan in my lewe en vir 'n jonger ek sê, lees jou Bybel sodat jy dit ken, die woord van die Here ken. En bid, 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 bid. Because you know the truth and you will know his ways. Ons onderskeiding moet aangeskakel wees. En ek het sommer net hierdie goed neergeskryf. In my lewe werk dit. Dis goeie stemcheckers. Ek ervaar vrede. Dink ek is dis van die Here af. Vreugde. As ek my vreugde verloor, as ek my vrede verloor, dan sê ek soos, iets is nie lekker hier nie. Ervaar ek compromise of ervaar ek conviction, is daar oortuiging. Voel ek dat ek gehoorsaam is aan dit waarvoor die Here my geroep het? Sal God hierdeur verheerlik word? Of doen ek hierdie net om die vrede te handhaaf? Is hierdie vir die koning met die hoofletter of vir die crowd? En sal die crowd, partykeer is die crowd een persoon, it can be a crowd of one. Word ek gemanipuleer, geïntimideer, of word ek gemotiveer? En toe het ek my net weer neergeskryf, ja, we must know God's ways, God's word, and we must know God's ways. Laaste skrif wat ek vir julle wil lees, Filippense 1. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, as Paulus wat praat, I may hear of you, that you are standing firm in one spirit with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, and not frightened in anything by your opponents. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation, and that from God. For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in him, but also suffer for his sake. Engaged in the same conflict that you saw I had, and now here that I still have. Daai woordjie in vers 27, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. And that manner of life, uit die context wat ons gelees en gesels het vandag, that manner of life moet lig en liefde en vrede en vreugde en vuur en krag en die geregtigheid van God uitstraal. And we can only find that wanneer dit wat ons gesing het. We focus on Jesus and all the other things grow strangely dim. En ter afsluiting, net om die loop toe te maak. Ek dink omdat God vir Adam en Eva kom soek het. Ek dink omdat God vir Adam en Eva ontmoet het. Omdat hy hulle konfronteer het. Omdat hulle uiteindelik hulle sonde konfess het. Of was dit so bietjie wobbly? Omdat hulle in die lig geloop het met die Here, omdat hy hulle geklee het, en ek dink omdat God hulle nie absoluut verlaat het nie. Ek dink die Here het saam met hulle die pad gestap. Ek dink ek dink die teenwoordigheid van die Here was dalk anders gewees, maar ek dink daarom het Adam nog 930 jaar kon lewe. En dit was voordat Jesus Christus vir jou en vir my kom sterf het. So wat se sonde jy ook al mee sit, God roep jou terug na sy presence toe. Ek het nie my 4 punte klaar gemaak. God calls us back into his presence. The second formation is, God calls us back to his people, his church. The third formation, I believe, God is calling us to healing and deliverance, wat gewoonlik tussen sy mense plaasvind. En die vierde ding wat ek wou sê is, God calls us back into reformation, into mission, sy mission, dit waarvoor hy ons geroep het. En dit som vir my op, ek sal volgende week bietjie uitbrei prakties hoe dit moet lyk. But that's the formation that God is calling us back to. Presence, people, healing, deliverance, and his mission. Amen. Enige vraag? Die vloer is nou oop. Hier sit iemand wat sê, "Jas, ek koop nou regtig nie." Hulle vra nou vra nie, man. Kom staan. Here Jesus Christus, ons wil vanoggend vir U so dankie net kom sê, Here, dat U woord, ja Here, dat ons kan terugkyk op 'n kaart, en ons kan terugkyk, en ons kan die story rewind, en ons kan dit oor en oor en oor speel, en ons kan ons lewe, Here, in konteks sit van dit wat al reeds gebeur het. Here, dat U ons help, Here, om die pad duideliker te sien. Here, en ons bring ons harte na U toe, en ek wil vanoggend kom bid, Here, vir elke hart, Here, wat miskien confused is, elke hart, Here, wat voel dat, sjoe, daar 'n bietjie duisternis ingeklim, daar's 'n bietjie vrees, daar's 'n bietjie shame, daar's 'n bietjie guilt, enige so iets, Here, enige plek waar ons kinderlikheid verloor het, miskien ons onskuld prys gegee het, dankie dat U dit weet. En Vader, ons wil vandag kom en ons wil ons vye blare, Here, kom afruk en in die vuur kom gooi. En Here, ons wil onsself kom oopmaak en sê, Here, mag U verterende vuur kom brand in ons lewe. En Here, dankie dat ons kan veilig voel as gevolg van die bloed van Jesus Christus, dat U verterende vuur brand in ons lewens. Jesus, mag ons U vreugde, U vrede, U geregtigheid net meer en meer ervaar. Maar mag die begeerte om in fellowship, in formation met U mense en selfs, Here, as heilig vrygekoopte mense in die wêreld die sending, die missie van Jesus te gaan uitleef. Here, ons wil net vanoggend kom sê, Here, ons is so afhanklik van U. Ons kan nie die goed uitdink nie. Ons kan nie hierdie goed perfek beplan nie. En Here, nog minder kan ons dit ideaal en perfek uitvoer. So ons kom lê onsself voor U neer. En ons kom sê, Here Jesus, kom help. Kom ontmoet ons tussen ons bome, tussen ons plante. En kom klee ons, Here, met dit waarmee ons geklee moet word. Om te kan terugkom in U teenwoordigheid. Ons loof en prys U. Dankie vir U goedheid. Ek bid dit vanoggend in Jesus Christus se naam. Amen.